Združeni narodi Pjongjang svarijo, da mirovni sporazum iz leta 1953 ostaja v veljavi. Falklandi ostajajo britanska prekomorska posest. Sudan in Južni Sudan dosegla dogovor o nadaljevanju črpanja nafte. 10 let od atentata na Zorana Džinđića. Predsednik Desusa Karel Rjavec parafiral osnutek koalicijske pogodbe, stranka o vstopu v koalicijo. Združeni narodi so se odzvali na navedbe severnokorejskih medijev, da za Pjongjang sporazum, ki je leta 1953 ustavil vojno med Severno in Južno Korejo, ne velja več. Kot je zatrdil tiskovni predstavnik Združenih narodov Martin Nesirki, sporazum o primirju med Korejama ostaja v veljavi in dodal, da določila sporazuma o primirju celo prepovedujejo enostranski odstop. Letos mineva 60 let od podpisa sporazuma. Generalni sekretar Ban Ki-moon pa je zato pozval k spoštovanju njegovih določil, ki jih je potrdila tudi Generalna skupščina Združenih narodov. Zahod z Združenimi državami Amerike na čelu pa se medtem še vedno ukvarja z agresivno retoriko severnokorejskega vodstva in severnokorejskimi raketnimi ter jedrskimi poskusi. ZDA so zato včeraj uvedle nov paket sankcij proti severnokorejskemu režimu. Ameriško finančno ministrstvo je sprejelo prepoved poslovanja in zamrznilo premoženje Severnokorejski banki za zunanjo trgovino, poslovanje in potovanje v ZDA pa so prepovedali več visokim predstavnikom vojaškega sektorja. Prebivalstvo Falklandskih otokov je na nedeljskem referendumu odločno podprlo predlog, da otoče na Atlantiku še naprej ostane pod Veliko Britanijo. 92% od slabih 1700 volilnih upravičencev na otočju je s plebiscitarno skoraj 99% soglasnostjo odločilo, da otočje, več desetletno jabolko spora med Argentino in Veliko Britanijo, ki je leta 1982 privedlo celo do vojne z okoli 900 žrtvami, ostane britansko prekomorsko ozemlje. Da bi Falklandi pripadli Argentini, so glasovali le 3 volivci. Referendum je po obujenih posestniških apetitih obeh držav okoli otočja junija lani napovedala falklandska vlada, odločitev pa je takoj pozdravil uradni London in dejal, da bo spoštoval vsakršno odločitev prebivalstva. Argentinske oblasti referendumu že od njegove napovedi nasprotujejo, saj naj na njem ne bi odločalo avtohtono prebivalstvo. Falklandi so bili namreč pred francosko in špansko osvojitvijo in kasneje britansko invazijo leta 1833 nenaseljeni. Argentina pa smatra, da je otočje podedovala od prve posestnice Španije. Argentinska veleposlanica v Londonu, Alicia Castro, tako smatra referendum za pravno neveljaven. Opomnila pa je tudi, da referenduma niso organizirali in ga nadzirali Združeni narodi. Predstavniki Sudana in Južnega Sudana so na pogajanjih v etiopski prestolnici Addis Abebi dosegli dogovor o nadaljevanju črpanja nafte. Delo na južno-sudanskih naftnih črpališčih, ki zaradi spora med državama okoli pristojbin stoji že skoraj leto dni, bo v skladu z dogovorom oživelo 24. marca. Sudan pa bo v naftovode ponovno prijel za izvoz prepotrebno nafto. Južni Sudan, ki se je od nastanka države odcepil junija 2011 in Sudan sta se v Addis Abebi dogovorila tudi o razpustitvi vojaških sil na obmejnem območju in ustanovitvi demilitarizirane cone. S tem naj bi ukrepil mir na obmejnem območju, ki v obdobju po južnosudanski osamosvojitvi ovirajo stalno oboroženi incidenti. Ko gre za naftno industrijo, sta obe državi medsebojno odvisni, saj se 98% vseh črpališč nahaja v Južnem Sudanu, večina infrastrukture pa se nahaja v Sudanu. Politična kriza v Bolgariji se nadaljuje. Medtem ko prebivalci Bolgarije na vse radikalnejše načine opozarjajo na veliko socialno krizo, oblasti beležijo več samo zažigov, država že mesec dni vztraja brez oblasti. Bolgarski predsednik Rosen Plevneljev se je znašel pred zahtevami, da končno prekine brezvladje in imenuje naslednika Bojka Borisova, ki je po silovitih protestih odstopil prejšnji mesec. Plevneljev novega mandatarja še ni imenoval, po vsej verjetnosti pa vodenja začasne vlade ne bo zaupal strankarskemu kandidatu, pač pa se bolj nagiba k tehnični vladi. Ta naj bi Bolgarijo vodila do predčasnih volitev, pričakovanih za maj. Mineva 10 let od atentata na Zorana Džinđića, prvega demokratično izvoljenega predsednika vlade v Srbiji. Džinđića, predsednika demokratske stranke, ki se je po prevzemu oblasti zauzemal za demokratizacijo srpske družbe, so 12. marca 2013 pred sedežem srpske vlade pokusili streli iz ostrostrelske puške, zaradi katerih je kasneje v bolnišnici preminil. Leta 2007 so na dolgoletne zaporne kazni zaradi atentata obsodili 12 ljudi, med katerimi trije ostajajo še na begu. Odgovornost za umor je kasneje prevzel nekdani namestnik paravojaške enote Rdeče baretke Zvezdan Jovanović, ki naj bi streljal po navodilih poveljnika enote Milorada Lukoviča Legije. Pardon. Ta naj bi imel informacije, da naj bi nameraval Džinđić, ki je želel razčistiti s preteklo nacionalistično politiko, haškemu sodišču izročiti pripadnike rdečih baretk. Ob obletnici atentata so se preminulega Džinđića poleg svojcev in podpornikov spomnili tudi predstavniki srpske vlade. Okoli poldneva se je v Beogradu začel tradicionalni sprehod za Zoranom Džinđićem, ki se ga udeležuje več tisoč ljudi. Organizira pa ga Džinđićeva demokratska stranka.
Dragi Janez, ko sem končno postal javni uslužbenec, boš sfukal javno službo. Kaj naj rečem? Kaj? Naj se zdaj razburjam? Ne? Ko sem mukoma leta in leta plačeval davke in se trudil za to, da bi lahko po lestvici družbeni iz tega samostojnega prekernega dela lahko napredoval v neko službo, ki mi bo zagotavljala neko stabilnost, zato da bi lahko svojega otroka potral in vozil na morje, boš pizda mi znižal plačo, mi odvzel del pravic in me nasploh spet pognal v beg, tako da bom zopet prekeren. Kako prekeren, Janez, pa si ti?
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Računsko sodišče na vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor ter na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije opravilo revizijo uspešnosti varovanja kmetijskih zemljišč kot pogoj za samo oskrbo v letu 2010. Zaskrbljujoče rezultate je predstavil predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes.
Ja, mi smo pravzaprav izdali mnenje, v katerem smo ugotovili, da glede varovanje kmetijskih zemljišč pristojna ministrstva niso bila uspešna. Varovanje kmetijskih zemljišč je pa osnovni pogoj za izvajanje politike samooskrbe, ki pa predvsem zaradi nedoločenih ciljev, pa ne pa polnih evidenc, napak in nepravilnosti, ki so se dogajale glede prostorskega načrtovanja, niso bili uspešni. Gre, če zelo povzamem, za to, da prvič imamo veliko težavo v Sloveniji z z vzpostavitvijo sploh popolnih evidenc, katera zemljišča imamo, katera so prve kategorije, katera ne. Problem imamo s cilji, ki torej niso določeni, kakšna samooskrba je za Slovenijo zadovoljiva na različnih področjih, od zelenjave, mesa do teh drugih pridelkov. In jasno, na podlagi tega bi šele lahko ugotovili, katera zemljišča moramo ohraniti za vsako ceno, katera so sposobna, bomo rekel, prometa. Jasno pa je, da v preteklosti so bili zelo očitni, tudi, če ne rečem lobby, ampak določen segment gospodarstva, posebej še gradbeništvo, ki je vztrajno zmanjševal število kmetijskih zemljišč. Samo za informacijo, od leta 2000 do leta 2010 se je obseg kmetijskih zemljišč zmanjšal za skoraj 40.000 hektarjev ali bolj plastično 10 hektarjev na dan. Teh obseg kmetijskih zemljišč pa za 5 hektarjev na dan. Skratka, kar ustrajno zmanjšujemo ta obseg in bolj bomo odvisni od uvoza hrane, teže ne bo.
Izvršni odbor stranke Desus je pred zasedanjem sveta stranke temu po pričakovanjih predlagal, da stranka vstopi v vlado mandatarke Alenke Bratušek. Svet stranke v predlogu izvršnega odbora že razpravlja. Predsednik Desusa Karel Rjavec pa je že dopoldan parafiral osnutek koalicijske pogodbe, čež da na organih stranke ne pričakuje presenečen, saj so bile vse zahteve Desusa v koalicijskih pogajanjih upoštevane. Izvršni odbor je predlagal, da je Desusov kandidat za ministra za zdravje Tomaž Gantar, za zunanje zadeve pa predsednik Rjavec. Oba sta ta resorja vodila že upadli Janševi vladi. O vstopu v koalicijo mandatarke Bratuškove bodo jutri odločali še v državljanski listi. Obenih se je v Sežani v mladinskem klubu Podlaga začela prva skupščina ustalega socialnega dela, ki poteka na temo nove socialne zakonodaje. Za začetek poslušajmo dolgoletnega aktivista na področju socialnega dela in profesorja na Fakulteti za socialno delo Vita Flakerja, ki govori o namenu skupščine.
Namen te skupščine pa ravno to, da ljudje, ki se ukvarjajo s socialo na različne načine, ali tisti, ki so v centrih, ali tisti, ki so v nevladnih organizacijah, ali pa tisti, ki so uporabniki, ali pa tisti, ki drugi zaposleni, da se dobimo in da začnemo prvič govoriti o teh stvarih, ker rečemo, ne, tudi tukaj je en tak občutek, da je treba o tem molčati, ne, da ne, ljudje se celo bojijo, da bodo zgubili svoje službe, če bodo javno spregovorili o teh zadevah. Treba o tem spregovoriti, to je ena stvar, in potem pa rečemo, ne, nekako tisto, kar se mi zdi pa, da je pomembna zadeva, je pa to, a ne, da se ljudje začnejo tudi organizirati, a ne, tisto, kar ustaja pa družbena sprememba v tem trenutku, potrebuje zaledje. Ne, zaledje, da bodo, ne, se pravi, rečemo, neka varnost, preživetvena varnost, saj do neke mere, ker na ta način smo potem lahko bolj avtonomni in bolj pogumno se lotevamo sprememb tudi na državnih.
V zadnjih letih je prišlo na področju socialne zakonodaje do večjih sprememb. Ena večjih se je dotaknila varstvenega dodatka, pri čemer so se mu mnogi zaradi njegove sedanje kreditne narave odpovedali. Več o njem Vito Flakar.
Ta zakon je dejansko povzročil zelo veliko škode ljudem. Mislim, da je številke so tako visoke, ljudi, ki so se odpovedali naprimer varstvenim dodatkom ali pa drugim prejemkom. In to niso, bi rekel, ljudje, ki bodo to lahko kar tako preživeli. Tako da ta zakon je naredil veliko spremembo, ampak še bolj rečemo neoliberalno, kot so si avtori zakona prizadevali oziroma si zamislili. Tako da tukaj je velik problemov, ki jih ljudje izkusijo tudi socialni delavci, in je nujno nekaj narediti en korak nazaj, ne samo zato, da pogledamo, kaj se pravzaprav dogaja, ampak tudi to, da nekaj spremenimo.
Kaj lahko kakšen konkreten primer mogoče omeniš, ki je ta zakon zdaj recimo otežil še dodatno delo socialnih delovk in delovcev?
Ja, ta zakon je pravzaprav postavil socialne delavce precej v položaj, ki ga socialni delavci drugače nimajo. Ne? Se pravi, eno je to, da morajo, bi rekel, zelo mehanično odločati, so zgubili tisto diskrecijsko pravico, ki zaradi katerega sploh rabimo visoko izobražene strokovnjake, da odločajo o takih stvarih. To je ena stvar, druga stvar pa je ta, da je upelil to, bi rekel, novo logiko odločanja o upravičenosti. Ne? Prej po vzpostavitvi socialne države je upravičenost bila nekaj samo po sebi umevnega, zdaj pa mora in je bila naloga socialnega delavca ali pa delavke, da je omogočil ljudem, da pridejo do dajatev uslug, storitev in tako naprej, ki jih socialna država zagotavlja. Ne. Tukaj rečemo, nekako so postavljeni socialni delavci ravno obratno, ne, v položaj, kjer mora ljudi odganjati. Ne. In to pa je, bi rekel, zelo skregano z izročilom same stroke, pa tudi konc koncov, nekako čist človeškega velika je, so, bi rekel, socialni delavci doživljajo tudi to kot svojo osebno, ne samo strokovno stisko.
Naslednja skupščina ostalega socialnega dela bo potekala naslednjo soboto v Ilirski Bistrici, nato 28. marca v Kopru ter 5. aprila v Beltincih. S tem pa se serija skupščin ne zaključi in v prihodnosti jo lahko pričakujete tudi v vašem kraju. Ob zaključku priprave aktualnega OFA smo prejeli demanti nekdanjega direktorja zavoda K6/4 Miloša Kranca na obtožbe novega vodstva zavoda, ki po njegovo širi neresnice in blati delo njega in sodelavcev. O 15. uri lahko prisluhnete delu demantija, medtem ko ga lahko v celoti preberete na spletni strani Radija Študent. OFF je pripravil Nejc Marcen.